Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Электр қуаты мен газ және су қымбаттаған өңірде енді жылу тарифін көтеру сөз болды. Шенеуніктер тарифті бекіткенде шығынды ескеретіндерін кейде тұрғындардың мүддесін қорғайтындарын айтады. Шымкенттегі солтүстік шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде тұратын 64 жастағы зейнеткер Любовь Зайцева коммуналдық төлемдердің қымбаттап кеткеніне наразы.
Одна живу, пенсия 37-700 получаю, отдаю, почти вот сейчас будет еще добавиться на 30%, я подсчитала, 4965 у меня будет. Только отопление, однокомнатное у меня, а еще газ, еще свет, 10 будет, а из 37 отнимите 10.
Любовь Зайцева 37 мың теңге зейнетақысының коммуналдық төлемінен қалғанын, азық-түлік дәрі-дәрмегіне жеткізе алмай қиналып жүргенін, керек жарағын қарызға алуға мәжбүр болғанын айтады. Шымкенттегі халықты су, жылу, электр қуатымен қамдаушы мекемелер тарифтерді өсіруге қымбатшылық себеп болды деген уәж айтады. Мәселен, қаланы сумен жабдықтаушы су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің экономисі Омарқұл Оңланов тариф өсуінің басты себебі теңгенің құнсыздануы және тозығы жеткен кәріз құбырларын жөндеу деп мәлімдейді. Оңтүстік Қазақстан облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Марғұлан Марайым өңірде биыл ауыз су ғана емес, электр энергиясы мен табиғи газдың бағасы да қымбаттағанын растады. Бұл қымбатшылықтың себебін таратып берген Марғұлан Марайым тариф бағасын табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті бекітеді деген уәж айтты. Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Бақтияр Аталықов аймақтағы тариф қымбаттауын инфляцияның жылына орташа есеппен 7-7.5% өсуімен түсіндіреді.
Тариф деген көрсетіп отқан қызметтің өзіндік құны. Ал енді ол өзіндік құнында барлық олардың соны істеуге қызметті көрсетуге кеткен шығындар есептеледі. Сондықтан біз жаңағы тарифті есеппенен олардың шығындарын ескере отырып, кейде мынау тұрғындардың мүддесін қорғап, оны азайтып, сөйтіп бір шамада жаңағы бекітіп береміз.
Дид Бақтияр Аталықов жылына бір ақ рет өзгеріске түсетін тарифті көтеру үшін себеп керек екенін айтқан шенеунік былай деген еді.
Тек қана төтенше шара ретінде көтерілуі мүмкін, егер стратегиялық товардың бағасы қымбаттаса. Мысалға біз қазір тарифті бекітеміз, содан кейін ендігі жылға дейін табан астында газдың бағасы күрт көтеріліп кететін болса, ол жаңағы мекеме, газ өндіріп отқан мекеме шығынға батпау керек қой. Сол үшін төтенше шара ретінде олар өтінішпен шықса, біз қарауға міндеттіміз. А так біз бекіткен тариф 12 айдан кем пайдаланбау керек, қолданылмау керек.
Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің дерегінше, бұл аймақтағы 34 субъект 5 жылдық мерзімді тарифтерге өтіп жатыр. Сондықтан өңірде биыл газдың бағасы қымбаттаған, соған байланысты жылу тарифі де өспек. Департамент бұдан кейінгі жылдарда тарифтер тек инфляция мөлшерінде ғана көтеріледі деп уәде береді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.